De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos aquí, de volta na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, con moito gusto, con moito prazer, saudamos unha vez máis ao doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Que tal, doutor? Benvido.
Que tal, Xosé?
Que tal?
Gracias. Vai ser un curso raro.
Un pouco raro, sí, señor. Doutor, bueno, pois con moitas ganas de falar co doutor, porque ademais, bueno, pois falamos tanto, lemos tantas cousas sobre a COVID, sobre o coronavirus, que moitas veces xa non sabemos se informamos, desinformamos o que pasa, non? Hai moita información, moitas noticias, moitas veces pois imprecisas, bueno, pois eso pois ten a todo o mundo, ou tenos a todos bastante inquietos, non? Con ante esta nova situación que probablemente non nos imaginábamos, bueno, probablemente non, a principios de ano ningún de nós podría nin sospeitar que bueno, que a estas alturas estiveramos con un comezo de curso escolar tan raro, non?
Sin dúbida. O que sucedeu en febreiro-marzo, pois era algo inesperado e algo novo, o que fixo a sociedade en xeral, a humanidade, é adaptarse como pode, non? Claro. Adaptarse. Que sucede? Que temos moitos medios inmediatos, medios de comunicación, moitas cadeas de televisión, todos queren aportar, algúns veces aportan, outras veces non, pero todos queren opinar, non? Entón, que sucede? Que moita información. Resulta que é unha situación inédita que non sucedeu nunca, polo tanto, cada día é diferente. Que é o que nos está sucedendo, non? Que cada día, que si as mascarillas ou non mascarillas, que si lavarse moito ou non lavarse, sí. Ou, en definitiva, o que pensamos así a nivel xeral e agora o que vamos a falar é que o sentido común é o mellor, non?
Sí.
Por lo tanto, moitas veces cando hai información ou desinformación, hai que ser sensatos e que, bueno, isto é algo que se lle ocurrió a alguén dicilo, e o comenta, pero está claro que hai 4, 5 ou 6 medidas xerales que se dan en todo o mundo, que, pois eso, pois evitar de alguna forma un enfermo que contaxe aos demais. Vale, sí. É un problema de solidaridade, é un problema educacional de que unha persoa enferma evite que outros se enfermen. Sí. E eso despois podemos falar de todas as medidas de prevención,
claro,
que falamos normalmente en este programa.
Acaba de comenzar o curso escolar. Este ano pues, é un curso extraño, un comezo de curso escolar extraño, porque, primeiro, xa, digamos que os nenos e nenas viñan de unhas, iba a decir, vacacións, non exactamente, pero pois de un período tamén longo sin volver á escola, e volves á escola porque probablemente xa que volver á escola, e xa empezamos a ver como tamén en algúns centros escolares pois pechan aulas e demais porque aparece algún caso positivo ou incluso porque aparece algún síntoma que podría ser compatible con o virus e eso pois fai que se reaccione así. Vai a ser moi complicado, non, a volta este curso escolar, doutor?
Claro, sí. Habría que preguntarnos por que ten que empezar así o curso, non? Sí. Porque os nenos teñen que reunirse outra vez en aulas en donde supostamente poden ser contagiados ou contagiarse entre eles e despois aportar ese contagio, esa enfermedad ás familias, etcétera, etcétera.
Sí.
Porque se pretende que é mellor a presencialidade nas aulas, polo mellor se supón, non? Eu, non, en este caso, non son educador, son médico, pero o que sí sei que si os nenos se relacionan entre eles, a súa educación, o seu benestar psíquico e físico mellora. Se están aillados, como xa falamos no confinamento, tal, se están aillados, lóxicamente perden moitísima parte de eso que nos tratamos de educar, ¿no? De educar para ser persoas maduras e adultos, ¿no? Por lo tanto, eu penso que non se pode sustituir de repente, sin máis, sustituir un aprendizaxe non presencial.
Sí.
Primeiro porque xa se falaba, non, de que eso non é realmente moi saudable, porque o que conleva a unha desigualdade, non todo mundo ten as mesmas oportunidades, non?
Claro.
A forma de presencial, a clase presencial se supón que socializa os nenos, e aparte pois a relación, como pasa moitas veces entre médico e paciente, pois entre profesor e alumno, non? Por lo tanto, é esencial que podamos facer vida normal, todo o que se poida, non? Como pasa pois a crisis económica, pois é porque non se fai un acercamento, ou polo menos empezar a traballar de forma normal, non
xa.
Todo o mundo pode facer teletraballo.
Teletraballo,
¿no?
Claro.
Eso, no colexio pasou mesmo. Eso é esencial, que aparezcan, que vayan ao colexio, que vayan a unha zona onde se eduquen, non?
Claro.
E, polo tanto, hai que ir. E agora ven o problema. E como?
Claro.
E como? Cal é o protocolo para que, en esta situación extraordinaria, en donde é de crisis mundial, os nenos podan intentar facer vida normal, ¿no? Indo ao colexio, indo a unhas zonas donde eles aprenden e que despois teñen que volver a casa. Por lo tanto, evitar de alguna forma que non enfermen, para que non enfermen a población.
Ya. Claro, ahí está a cuadratura do círculo, ¿no? Es decir, evitar eso. Bueno, tómanse algunhas medidas, tomáronse medidas como o uso das máscaras, que non sei si en alguna medida, tamén, vaya redundancia, vai axudar, en fin, a prevención de outras enfermedades, os catarros típicos, estas cousas que os nenos soen traer da escola cada vez que comeza o curso escolar. Si esta, digamos, esta prevención que temos pois por mor do coronavirus, pois o feito de ensinarlles a lavarse as mans, utilizar máscaras e demais, van a contribuir tamén a atenuar un pouco o que eran pois esas típicas problemas do comezo de curso, non?
Efectivamente. Eu penso que ao principio de curso tanto os nenos como os profesores andaban sempre acatarrados, non?
Cada un claro.
se trae o seu virus da casa e o van compartindo, non? Agora, ca mascarilla, pois é probable que, pois bueno, si, o que falábamos antes de todo isto, cando estábamos confinados, non? Que a mascarilla, en algún caso, evita que un enfermo contaxe os demais, non? Sobre todo, si hai unha certa distancia social.
Xa.
Pero os nenos, eu penso que en algúns casos son máis maduros que os adultos, ¿no? Eu penso que van ser, non sei se é que teñen máis sentido común, ¿no? Eu penso que por alguna razón van a cumplir perfectamente os protocolos. O problema moitas veces é o profesorado, que tamén pues, está un pouco indeciso, non sabe, non é unha situación nova en poucos días, porque antes teletraballaba cando estábamos confinados, e bueno, pues tamén tuveron que aprender de novo, porque as infraestructuras non estaban preparadas para eso, e ahora pasa o mesmo, e dicir que posiblemente seña unha cousa temporal, en donde, a ver como se fai distanciamento social nunha clase de 20 persoas con non sei cantos metros ten, pero 20 metros cuadrados ou 30 metros cuadrados.
Xa.
E como ventilamos en épocas de inverno e como facemos que os nenos pequenos non compartan as súas mascarillas, que máis bonitas unhas que outras,
claro,
¿sabes?
Claro, claro.
E como, efectivamente, bueno, pois eu penso que eso se irá día a día, se irá cambiando día a día. Si en outros países están facendo cos confinamentos, din que os confinamentos de 14 días son excesivos, que poden ser 10, es decir, estamos cambiando cada día porque é unha cosa extraordinaria, é unha situación extraordinaria, e teremos que ir adaptándonos, porque é o xeito de salir adiante, é saber adaptarnos a cada situación. Costa, vai costar, e vai haber seguramente casos bastantes, entonces pues saltarán as alarmas, cada un vai creer que é culpa de outro, etcétera, ¿no? Si hai sentido común en donde a xente pues non vai a intentar pues saltarse esos protocolos, pues todo vai ser ben, penso, ¿no? Penso que os nenos van a aprender, van a adaptarse perfectamente a unha situación nova. Esperemos que emocionalmente ou psicológicamente se adapten tamén ben, que iso é unha cousa que a medir máis adiante, que non existan patologías pois nos nenos de medos ou que de tanto que lle están exixindo de cos protocolos, que non aparezcan pois alteracións conductuales en nenos, ¿no? Tanto por medo como ao revés, por non utilizar ben os protocolos, ¿no?
Claro. Doutor, o que ocurre é que efectivamente estamos ante unha situación que non va para todos. Comenzo o curso, por xa con o curso que presencial, que como usted decía, pues, probablemente pues, hai que facelo así, pero con adoptando a todas as medidas que se poida, pero eso leva tamén que, bueno, pues aparecen situaciones novas, como si aparecen, naturalmente, si aparece un contagio, pues eso implicará, en principio, supoño, que una especie de cuarentena o resto, pues, dos miembros de una aula, por ejemplo, o incluso cuando aparece cualquier síntoma que pueda ser compatible con coronavirus, ¿no? Con COVID, porque parece que casi todo, cualquier síntoma que podamos imaginarnos, por lo que le vamos escoitado, lido, pues puede ser compatible con eso, ¿no? Sí.
Que con tanta información hay un medo escénico tan grande que bueno, que cualquier síntoma de catarro, como es muy parecido, todas esas as enfermedades de vía respiratoria empezan así, catarros, malestar xeral, febrícula, eso pode ser calquer catarro, que é típico destas épocas, de tipo dos cambios que nos sucede, pues, cando empezan os outonos, cando cambiamos de estación, pues aparecen ese tipo de patologías que son comunes. Igual, pues, a transmisión que se facía antes, pues que cando un collía un neno con catarro que iba para clase, o profesor tamén tiña esos catarros, durante un par de meses, hasta que non se adaptaba, todo o mundo tiña catarros. Igual, con este protocolo, con medos a COVID, pues resulta que esos catarros tampouco se van a producir tanto. Non sei, veremos a ver.
Sí, veremos a ver.
Pero o que sí, como hai un medo escénico, pues toda persoa que, todo neno, toda persoa que por alguna razón teña fiebre, pues xa salta a alarma.
Claro.
Sabes, que somos un país, bueno, en donde que botamos a culpa uns aos outros, ¿no? A ver que, entonces se fai unha especie de medicina defensiva, que se fan cousas por si acaso, se fan demais, cando o normal é sentido común. Xa. Sabes, é dicir, parece que a todo o mundo teñe que mirar a fiebre porque a mellor os pais non lle miraron a fiebre na casa, sabes? Quero dicir que, bueno, a responsabilidade dos pais é que cando un neno está enfermo hai que cuidarlo, non se pode dicir, bueno, tómate algo e vai para outro lado, fai vida normal. Como tampouco penso que unha persoa que está enferma tampouco pode ir a traballar, pode conducir un taxi, non pode conducir un camión con fiebre. Por lo tanto, eu penso que hai que evitar pues, enfermar a outros si un está enfermo. Que sucede? Que un catarro común é moi parecido ao inicio, ou sobre todo aos nenos que son máis asintomáticos, pues poden contagiar os demais. Por lo tanto, en este caso, situaciones excepcionales, pues, o lógico é que non acuda. ¿Sabes? Pero bueno, sabemos que cando hai gripe ou cando hai catarros, as aulas están a mitad. Eu recordo eso, que os nenos cando hai gripes, aí faltan a mellor un tercio do aforo claro, colegio, claro. ¿No? Tanto como profesorado como nenos.
Claro que procesos que hasta ahora considerábamos banales, pues puede ser un catarro, que moitas veces non requería nin siquiera de asistencia médica, de ir ao médico, agora poden complicar aínda máis a situación da sanidade, non? En fin, dos centros de saúde e demais, onde xa pois as cousas están complicadas de por sí, non? Si antes un neno chegaba a casa con catarro, adoptábamos ou tomábamos as medidas correspondentes a un catarro, e si non iba a máis, pois a cousa quedabas así. Hoxe casi implica unha consulta médica, non?
Efectivamente, é unha adaptación a todo, ¿no? E todo está saturado. Xa estaba, a sanidade estaba saturada antes de que viniera isto, ¿no? O que pasa que o que foi desbordar todo.
Claro.
E agora, pues, volve a estar igual. E a educación, pues, estaba tamén saturada, é dicir, había pouco profesionais, claro. Sustituciones, os colegios mesmo estaban saturados tamén de nenos, ¿no? As aulas, etcétera, ¿no? Agora, como cambia a situación, pues empeorou un poquinho, xa estaba mal, pues estaba moi axustadiño, estaba moi ao 100%, e agora pues non dá, volve a rebosarse, ¿no? Entón claro, agora os colexos son os que hai, as clases son as aulas son as que hai, e os nenos son os que hai. E adaptación ten que ser. Penso que algún profesional pues non querrá ir pola tarde, entón prefere que lle poñan mamparas aos nenos, pues non o sei.
Xa.
E que dicir o que sí que o político o que quere facer é que non lle tiren os trazos á cabeza, non sei se é polo seu sueldo ou polo que é, ¿no? Entón, todos fan un montón de cambios para que os nenos vayan ao colexio, que procuren non... Entonces non sei se van a estar plastificados os nenos cando entren ao colexio, como fan maletas cando van...
Sí, si os envolvemos directamente viaje, non sei. Sí.
Claro, entón, eu penso que hai que ir adaptándose pouco a pouco. Un neno con febrícula, pois a mellor non é excesivamente grave, pero claro, existe un medo escénico, un medo... Por si é un virus que afecta os demais. Por lo tanto, bueno...
En esos casos,
síntomas é mellor, claro, que non vayan. ¿No?
Claro, o aconsellable é que se quede na casa e que non vaya á escola. ¿No?
Porque non podemos aillar aos nenos dos nenos. Claro. É imposible.
Doutor, o medo suele ser mal conselleiro, non? Claro, ante estas situacións, cando reaccionamos con pánico, ante, bueno, pues eso... unha febrícula, unha febre nun neno, lévanos a veces a situacións irracionales, e a veces, pois, eu que sei, a demandar unha PCR inmediata, non? Por decirlo de alguna maneira, non? Para descartar que haxa... Oímos ter que irnos, digamos, acostumbrando a xestionar esta situación, non?
Coa
maior racionalidade posible.
Claro, os medios son limitados, es decir, ahora os políticos están gastando muitísimos cartos en procurar adecuarse a isto, ¿no? Adaptarse a isto. Estamos, creo que, non sei, falan así que mellor programas de radio, de televisión, pues fan un PCR, dúas ou tres PCRs ao día, por si poden estar sin mascarilla facendo unha tertulia. Eso é imposible, eso non pode ser. E o que non se pode facer PCRs cada pouco, digo, PCR son cousas limitadas, non son caras, ao final estamos gastando demais simplemente para facer algunha cousa que a mellor o que temos que facer é evitalo, non? Por lo tanto, non podes estar facendo a non sei cantos millóns de nenos PCRs cada vez que vai ao colexio, non? Para ver se pode ir ao colexio ou non, ou a un profesional que vaya a seu posto de traballo facelle un PCR todos os días. Eu penso que é lógico e que está producindo moitísimas veces máis medo, máis angustia, máis, que non nos deixa vivir. Ten que ser un sentido común, non podemos estar pendientes deso. Solo en algún caso que o neno teña moita fiebre e que, bueno, e que pasen tres ou catro días con fiebre e que, bueno, pues igual para saber si é un enfermo.
Claro.
Nada máis. Sí. Vale, entón, pois, o que ten que facer é toda a xente que estuvo en contacto con él, hacer una especie de cuarentena.
Claro,
una
cuarentena ese sentido común, claro, ese sentido común que vostede, ao que vostede apelaba antes, non? De decir, bueno, pois pues, claro, si temos unha sospeita e tal, pues, procuremos adoptar as precaucións necesarias para, no caso de que haxa un problema deste tipo, pois non pasar ou non transmitir a enfermedade a outras personas, non?
Efectivamente, e se os pais ven que o neno está enfermo, pois os pais, se facemos os protocolos xerais, cando vai ao supermercado, ten que ter, porque ten que ir ao supermercado, pois se é posible que poda estar contaseado porque o neno este contaseado, lo que sea, si ten esa distancia social e fai a súa limpieza de mans e a mascarilla, pois non ten por que contaxear os demais, xa se fai. Quer dicir que o que queremos é que as persoas asintomáticos non enfermen os demais. E o que é sentido común é educación. É un problema de solidariedade e educación. Por lo tanto, eu penso que se un neno está enfermo, xa non tiña que o ano pasado tampouco ir ao colexio.
Claro, claro.
Eso é. O que non podes dar é un paracetamol, un apirectal para que poda ir a traballar e que o neno cuide no colexo, na guardería. Xa non se tiña que facer.
Xa, claro.
E solución para que esa persona non vaya ao seu traballo, pois eso xa é un problema que xa non o tendrán que solucionar a nivel de ministerios ou que enseña, pero se tiñe que cuidar os seus fillos, pois tiñe que cuidarlo, que uns pais teñen que cuidar os seus fillos. En fin, eu penso que si teñen fiebre, hai que cuidarlos. Uh-huh. Si teñen que guardar reposo na casa, pues teñen que guardar reposo na casa.
Claro.
Bueno, doutor, pues seguiremos falando desto, porque non vai quedar outra.
Sí, por eso, penso que o mellor é o sentido común. A ver, as autoridades sanitarias, pues, din, bueno, pues ainda que andan cambiando cada pouco, pero hai catro normas esenciais para evitar que unha persona suposta enfermo, en que seña asintomático, enfermos demais.
Xa.
Pois seguiremos falando destas cousas en próximos programas, porque falamos de...
Temos para todo ano.
Temos para moito, aí as situacións tamén sociais derivadas disto, como vosted decía,
sí,
pues, bueno, o problema que se presenta a moita xente, logo despois, pues, para atender a unha persona enferma na casa e demais. E tamén, como usted decía, as consecuencias que se poden, bueno, que pode de tipo psicolóxico, non? Que tamén teñen que ver, ou teñen moito que ver coa saúde, que nos poden afectar tanto tempo desta situación, non?
Efectivamente, para algunhas cousas, por exemplo, hoxe era de falar, se fora un ano normal, pois el síndrome posvocacional.
Sí.
Nos saltamos esa enfermedad.
Sí, nos saltamos, é verdade que sí.
En algúns casos, hai algunhas e outras desaparecen, ou polo menos non se manifestan.
Ou non se manifestan, está claro.
Eso é.
Doutor, como sempre, un placer. Moitísimas grazas.
Igualmente.
Seguimos falando a próxima semana.
Muy bien.
Que teña boa semana. Hasta logo.
E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos xa a día 6 de setembro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos, como sempre, a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, tamén como cada día, agradecemoslles que continúen na sintonía desta que é a súa casa, na sintonía de Radio Oleiros.